перадача пра Васіля Казлова, здзівіўся калега, калі я сказаў яму пра абраную для вострай брамы тэму. Каму гэта сёння цікава? Яшчэ адзін персанаж з доўгага шэрагу членаў палітбюро. Дарма, што сёння яму спаўняецца 100 гадоў. Гэта наша з удзячнасцю забытая гісторыя. Сапраўды не цікава было б пераказваць тоўстыя кніжкі пра гісторыю КПБ, яе ролю ў перамозе над фашызмам ды аднаўленні паваеннай гаспадаркі. Але зазіраць у такія кніжкі бывае карысна. Хоць бы для таго, каб лішні раз пераканацца, што гісторыя тая зусім не забытая і рэхам адбіваецца на нашай з вамі штодзённасці. А яшчэ для таго, каб пабачыць у той гісторыі вялікае мноства белых плямаў, блытаных эпізодаў і адкрытай хлусні. Міжволі пачынаеш разумець, што гэта зусім невядомая гісторыя. З імем Васіля Казлова, партызанскага камандзіра і паваеннага кіраўніка БССР, сходу асацыююцца тры рэчы. Натуральна, вуліца ў цэнтры сталіцы, што носіць ягонае імя. Гістарычна яна Даўгабродская, пасля была перайменаваная ў Казлова, а ў паслясавецкі час яе падзялілі на дзве. Гэта значыць, частка засталася Казлова, а частцы вярнулі яе спрадвечнае імя, ад чаго менскія дасціпнікі сталі называць яе Казлабродскай. Другая рэч – гэта брэнд Рэспублікі Партызанкі, за якім першай асобаю стаіць той самы Васіль Казлоў. Менавіта ён застаўся ў памяці старэйшага пакалення беларусаў як галоўны пасляваенны партызан і апякун ветэранаў ляснога змагання. Нарэшце, трэцяе, што прыходзіць у галаву, гэта рэабілітацыя менскага камуністычнага падполля, якой пісьменнік Іван Новікаў прысвяціў жыццё і творчасць. Для Новікава гэта была няпростая барацьба, бо на шляху стаяў ніхто іншы, а сам Васіль Казлоў, аўтар афіцыйнай версіі пра тое, што менскае падполле было створанае фашыстамі з правакацыйнымі мэтамі. Урэшце, Новікаў перамог Казлова, і сярод назваў менскіх вуліц з'явіліся імёны Ісая Казінца і ягоных таварышаў. Але гісторыя, як была цёмная, так, бадай, яшчэ цямнейшая стала. Мы маем версіі. Версію Казлова пра тое, што падполле стварылі немцы. Версію Новікава пра тое, што Васіль Казлоў, якога Масква прызначыла кіраваць менскім падполлем у 43-м, імкнуўся дыскрэдытаваць ранейшых падпольшчыкаў, бо яны з'явіліся стыхійна, без указання з Масквы, і таму былі ў ягоных вачах самазванцамі, а значыць і правакатарамі. Ёсць яшчэ версія пра тое, што апякун партызанаў Казлоў менавіта іх рабіў галоўнымі героямі вайны і таму імкнуўся не размываць гэты вобраз іншымі героямі, гарадскімі падпольшчыкамі. Нарэшце, усё канчаткова заблытваецца, калі глядзець на савецкіх падпольшчыкаў неадназначна, а ва ўсёй складанасці дачыненняў з нацыянальным падполлем, калабарантамі і акупацыйнай адміністрацыяй. Чым далей ад нас тыя падзеі, тым больш неадназначнымі выглядаюць іх персанажы, бо тым менш ахвотна мы верым на слова і прымаем нейкую адну праўду. Таму яшчэ не адна сенсацыя тоіцца ў гэтай гісторыі. А гэта значыць, што Васілю Казлову забыццё не пагражае. Сённяшняя ацэнка таго партызанскага руху, адным з увасабленняў якога і быў Васіль Казлоў, зусім не тая, якую ён сам даваў у сваіх успамінах. Дакладней, сёння такіх ацэнак шмат, і яны розныя. Вось, да прыкладу, што кажа пра партызанаў пісьменнік Валянцін Тарас, які сам пачынаў сваё сталае жыццё ў партызанскім атрадзе.
Не трэба думаць, што яны нічога не рабілі, што яны не змагаліся. Яны змагаліся, былі падрывы эшелонаў, былі засады, былі налёты на гарнізоны. Карацей кажучы, это была партызанская вайна, яна была, не трэба гэтага адмаўляць.
Гісторык Уладзімір Ісаенка не адмаўляе, але разам з тым сумняваецца ў эфектыўнасці рэйкавай вайны.
Так як галоўныя чыгуначныя магістралі ахоўваліся добра, то яны ўзрывалі рэйкі там, дзе яны ахоўваліся дрэнна, у штабелях дзесьці, на запасных пуцях, у тупіковых лініях, Врешті-решт трималося так, що на головній магістралі треба було рейки вести з Урала. А це все замедляло хуткое наступлення совєтських військ. Так що рейкова війна – це війна під сумнінням. Це така ж, мабуть, річ, як указання товариша Сталіна, геніальне, у 41-му році. Спалювати ляси. Коли виконали це указання, спалювали ляси, то де ж потім би ховалися партизани? Это немцы спалювали лясы часом, особливо тую зону, якая была абапал чыгуначных линий. А калі не спалювали ні інший раз, то их мінировали, каб зрабіць наогул немагчымым падыход партызанскіх груп, якіх-то падрыніков до лінії чыгунки.
Письменник Валентин Тарас.
Я притримлюваюся той думки, тому що я бачу на свої очі, що партизанська боротьба на Білорусі, вона у многім мела характер громадянської війни. Было вельми часто один брат у партизанах, другий у полиции, альбо батьки супрать того, как сын пошел в лес, альбо батьки пошли в лес, а сын не захотел. Іншая справа, что не треба спрощать. Недавно я у народной воли прочитал некого Алексея Кулака, який розповідає про становище на Воложенщине у час войны. Партизани у його отримлюються тільки рабовники, тільки бандюги нейкі, які все забирали у людей. Ну і забирали, відомо, тому що партизани не регулярна армія, їх ніхто ні у централізованому порядку не снабжав. Але треба розуміти той час і ті обставини, і розуміти цього чоловіка. І він змагався, йому треба було їсти.
Історик Владимир Ісаєнко і у цій справі має свій погляд.
Конечно, треба было, каб партизаны все ведали. Треба было, каб яны атрымывали газету «Правда», «Известия», читали, кировались, там и загады глядели, и про свои подвиги інший раз читали. Но чому партизаны не атрымали державные книжки квитанций? И калі у якой-нибудь жанчыны взяли корову, чому не выдавали квитанцию, что вот тебе, Марья Ивановна, квитанция, после победы держава выплатит вам за вашу корову? Тому що під цю марку можна було робити все, що хочеш. І робили все, що хочеш. Коротше, місцеве населення, звісно, повинно було кормити, особливо партизани, серед яких були їх, мабуть, сини, дядьки, ті батьки, ті дяди. А з другого боку, воно не повинно було кормити яких-то прийшлих там окруженців, які трапили у ліс і ходили.
Валентин Тарас згадує, що менавіта у партизанах почав страчувати свою абсолютну віру у світлі ідеали совєтського ладу.
Ми були білоруськими партизанами. Совєтськими, так. Так наканувала історія, що ми змагалися з фашизмом під червоним стягом, так сказати, на боку Сталіна. Але на той історичний момент у нас не було іншого вибору. Були серед нас страшидли, були кати. Подмурок моєго совєтського виховання почав розбиратися менавіто у партизанах. Коли я побачив, що таке особий відділ, що за ними стоїть, коли я побачив безсудні розстріли. Але не треба, так сказати, змішувати у одну кучу. Тое страшне, що було, і тое, що керувало людьми. Урешті, наша перемога у той війні, вона мала принципове значення для будучині нашої батьківщини, хоч вона була здобита під червоними стягами, тому що у історії далекий прицел, вельми далекий прицел у історії. Коли б тоді не вдалося цього звіра, германський фашизм, знищити, то я не ведаю, чи могли б ми сьогодні жити у нейкій Білорусі і марити про ту Білорусь, якою ми хочемо, якою ми прагнемо, за якою ми змагаємося.
Валентин Тарас з вишені свого життєвого досвіду позирає у даліну історії і робить свою власну переоцінку того, що відбулося.
Ну, наколь того, що Білорусь була республікою партизанкою, тут, звісно, є певне перевеличення. Партизанський рух був доволі широким. Але самым широким он зробился наприкінці 43-го, на початку 44-го года, коли поступив загад з центрального штабу партизанского руху в Москве мобілізувати усю молодь, хочуть яны чи не. І великими гуртами гнали эту молодь у лес. І вот эти 400 чи 500 тисяч партизан, вот яны взялися якраз за кошт этой молоді, якую наприкінці 43-го, на початку 44-го года, а под весну, так это уже на огул было такая масовая з'ява. Вот отсюль взялися эти полмиллиона. Их, конечно, до этого часу не было стольки. Были отрады невеличкія диверсійныя групы. Таму калі ён кажа, што это была рэспубліка партызанка, это ў пэўным сэнсе перавелічэнне. І яшчэ вот на заканчэнне яшчэ раз скажу: не трэба хлусіць ні з аднаго боку, ні з другога. Трэба глядзець па меры магчымасці аб'ектыўна. А савецкую канцэпцыю, канешне, яе яшчэ вельмі доўга прыйдзецца зжываць. Яшчэ прыйдзе гісторык, нармальны чалавек, без ніякай прадузятасці, без ніякіх асаблівых сімпатыяў ні да правых, ні да левых, і скажа, і напіша, і прачытае таго ж Казлова, і прачытае кніжку Адамовіча, і прачытае «Вогненную вёску» Брыля Адамовіча і Калесніка, і прачытае ўсё тое, што было напісана былымі партызанамі, і нават Цанаву прачытае, які таксама пісаў пра народных мсціўцаў. Усё гэта ён прачытае, усё гэта ён пераварыць, усё паставіць на тыя паліцы, дзе тая ці іншая з'ява і павінна стаяць з гістарычнага пункту гледжання.
Брэнд «Рэспубліка партызанка» прыдумалі першы партыйны сакратар Панамарэнка і кіраўнік тагачаснага КГБ Цанава. Абодва выпусцілі таўшчэзныя манаграфіі пра партызанскі рух. Абодва былі ў Беларусі людзьмі прыезджымі і адначасова пачуваліся поўнымі гаспадарамі. І вось гэтыя два абароцістыя гаспадары, казак і грузін, склалі легенду пра рэспубліку партызанку з зусім практычнай у сваім гаспадаранні мэтай. Беларусь сапраўды ляжала ў руінах, і трэба было пад нешта выбіваць у Маскве аграмадныя фонды на аднаўленне. Папросту кажучы, калі армянін мог у высокім кабінеце дастаць бутэльку каньяку, а літовец – жоўтыя галовы сыру, дык беларусу выцягнуць не было чаго. Па-першае, сапраўды нічога не было, па-другое, такога матыву, каб нешта выцягваць, не было ў натуры. Таму пасля літоўца і грузіна ў кабінет заходзіў герой-партызан з самай гераічнай і самай пацярпелай за акупацыяй рэспублікі. Што праўда, прыдуманы Панамарэнкам і Цанавам брэнд несці па жыцці выпала ўжо не ім. Кожны кіраўнік краіны ёсць яе партрэтам у тую эпоху, калі кіруе. Таму і вывучаюць розныя эпохі па імёнах цароў ды каралёў. У Беларусі пасля ліквідацыі нацыянал-камуністаў яшчэ ў даваенным курапацкім лесе на самай першай у краіне пасадзе змянялі адзін аднога выключна расейцы. Прычым такія, што ні да прызначэння на пасаду, ні пасля сыходу з яе абсалютна ніякага дачынення да Беларусі і яе народу не мелі. Самы прыкметны з іх – краснадарац Пантелеймон Панамарэнка. Ён кіраваў Беларусяй з 38 да 47 году. Гэта значыць, што курапаты, далучэнне заходняй Беларусі, калектывізацыя, вайна з яе акупацыяй і партызанкай, а таксама першае пасляваеннае аднаўленне, усе самыя буйныя катаклізмы і тэктанічныя зрухі 20-га стагоддзя на нашай зямлі праходзілі пад ягоным мудрым кіраўніцтвам. У 47-м на 3 гады БССР-аўскі пасад займае нехта Мікалай Гусараў, ужо астраханскі казак, які партыйную кар'еру распачаў ва Урупінску. У Беларусі быў аднойчы праездам на гэтыя самыя 3 гады. Наступны Мікалай Патолічаў, родам з Залатога кальца Расіі, уладзімерскі. Ён кіраваў да 56-га. Гэта значыць, перажыў усе перыпетыі, звязаныя са смерцю Сталіна, так званай берыўскай беларусізацыяй і развянчаннем культу асобы. Акурат пасля гэтага развянчання ў 56-м адбываецца пералом. Прыходзяць нашы партызаны. Як тое было, што гэта было і што з гэтага ўсяго ўрэшце выйшла, распавядае Сяргій Харыўскі.
Тыя, хто стаяў на трыбуне, прымаючы 30-тысячны партызанскі парад сярод руінаў сталіцы, наўрад ці выяўлялі сабе, чым стане Менск яшчэ пры іхнай уладзе. Скопішча закурэлых развалінаў, што пужала сваім выглядам мінакоў, літаральна на вачах пераўтваралася ў адзін з найбуйнейшых і найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы.
Будуем, будуем сталіцу і гордасць і славу сваю.
Амаль адразу пасля вайны галоўныя пасады ў кіраўніцтве БССР занялі менавіта выхадцы з Гомельшчыны. Верховны савет ачоліў Васіль Казлоў, савет міністраў Алексей Кляшчоў, камсамол Кірыла Мазуров, а за ім і Александр Аксёнаў. Старэйшаму з гэтае пляяды Казлову напрыканцы вайны было 40 гадоў, малодшаму Аксёнаву 20. Іхныя густы маладых людзей без фундаментальнай адукацыі, якую замяніў досвед вайны на акупаванай тэрыторыі, на доўгія гады сфармавалі духоўны і ідэалагічны клімат у Беларусі. Ад іх пайшоў традыцыйны вобраз беларускага кіраўніка як маладжавага зуха, што так рэзка кантраставаў на тле маскоўскага чынавенства. Мне згадваецца такая гісторыя, як ілюстрацыя тагачаснага ладу. Адзін з колішніх партызанскіх атаманаў, Паўлоўскі, пабраўшыся чарговы раз з шлюбам, вырашыў зрабіць сабе і новае жытло. Самапасам засяліўся ў камфортную кватэру на праспекце побач з батанічным садам. Калі таварышы прыйшлі яго ўшчуваць за незаконнае ўсяленне, той гаркнуў: «Стой, страляць буду». Што рабіць? Звязаліся з Васілём Казловым, а той сказаў, каб партызанскага правадыра не чапалі. Гэтак ці прыкладна гэтак вырашалася тады большасць справаў у такім стылі, без лішняй бюракратыі. Ужо ў 1949 годзе Менск аднавіў даваенныя тэмпы вытворчасці. Калі на 44 год, паводле розных падлікаў, у сталіцы жыло максімум 50 тысячаў чалавек, дык праз 10 гадоў менчукоў было ўжо ў 10 разоў болей. Мала хто зважае цяпер, але за паваеннае дзесяцігоддзе плошча лясоў Беларусі перавысіла даваенную больш чым на паўмільёны гектараў. Гэты фенамен цяжка вытлумачыць, не ведаючы паходжання і біяграфію кіраўніцтва. На тым паваенным пакаленні кіраўнікоў палешукоў не было правіны за расстрэлы і дэпартацыі, і яны, бадай, адчувалі гэта, параўноўваючы сябе з таварышамі з іншых рэспублік. Брак адукацыі спрыяў іхным сумневам. Ад канца 40-х да сярэдзіны 60-х культура і навука былі дзяржаўнымі прыярытэтамі, а самі дзяржаўцы імкнуліся не ўмешвацца ў тое, чаго не ведалі. Вось адкуль іхнае ашчаднае і ўважлівае стаўленне да дзеячоў культуры, навукі і нават рэлігіі. Варта згадаць і тое, што бальшыня найлепшых помнікаў дойлідства была знішчана альбо да вайны, альбо значна пазней, у 60-е і 70-е гады. Больш за тое, беларусы, сакратар КПБ Мазуров і сакратар ЦК КПСС Зімянін пасля смерці Сталіна агітавалі за беларусізацыю, за тое, каб кіраўніцтва гаварыла на роднай мове народу. Які з таго быў плён, іншая гаворка. Але тое, што ў 1957 годзе ў Ліме з'явіўся артыкул Барыса Сачанкі «Шанаваць родную мову», у якім аўтар заклікаў перавесці ўсё школьніцтва на беларускую мову, факт яскравы. Дзячы культуры адказвалі кіраўнікам узаемнасцю. Партрэты Васіля Казлова пісаліся мастакамі ўжо ад 1943 году. Жывапісцы Мадораў, Волкаў, Зайцаў, а пасля і скульптары Глебаў і Азгур пакінулі мастацкія выявы гэтага чалавека.
Будуем, будуем сталіцу і гордасць і славу сваю.
Ездзячы па іншых тэрыторыях шостай часткі свету, я паўсюдна чуў дыфірамбы ў гонар Беларусі. Шафёр узбек расхвальваў беларускія дарогі, архітэктар азербайджанец горадабудаўніцтва нашых гарадоў, міліцыянт чуваш узорны праваахоўны парадак у БССР. І гэта было праўдаю. Маладое паваеннае кіраўніцтва на чале з гомельцамі на доўгія гады сфармавала вобраз Беларусі як заўсёды маладой краіны. У сярэдзіне 60-х гадоў мінулага стагоддзя гомельскае зямляцтва пакрысе сышло з гістарычнай арэны. Разам з імі сышлі цёмныя часы паміж сталінізмам і брэжнеўшчынай. сійшла релігійна і національна лібералізація. Сышли в нябыт велізарныя праекты пераўтварэння гарадоў, паўставання навукі і мастацтваў. Наступную эпоху гісторык Захар Шыбека ахарактарызаваў як неасталінізм. Яна прынесла з сабою разбурэнне традыцыйных каштоўнасцяў, масавую русіфікацыю, антысемітызм, а ўрэшце паставіла Беларусь на мяжу экалагічнай катастрофы. Фатальным чынам прапалі і родныя вёскі тых паваенных правадыроў на гомельскім палесе. Адно толькі белы пясок мяце вецер па колішніх котлішчах.
Сапраўды, родныя вёскі тых гомельцаў, пра якія казаў Сергей Харыўскі, і ў якіх па ідэі маглі б быць нейкія памятныя знакі, зніклі. Цалкам можа быць, што такой была воля наступных кіраўнікоў, якія падзялілі вёскі на перспектыўныя і неперспектыўныя, або ў выніку чарнобыльскай катастрофы, або, як у выпадку спаленага немцамі котлішча Васіля Казлова, так і не аднавіліся. Сам Казлоў памёр у 67-м. Гомельскіх партызанаў у кіраўніцтве рэспублікі змянілі партызаны віцебскія. Пачалася вялікая хімія і доўгі грамадскі застой пад ужо добра раскручаным брэндам рэспублікі партызанкі. А баяльны Машэраў затуліў сабою ўсіх ранейшых кіраўнікоў, і цяпер для большасці беларускай моладзі гісторыя краіны пачынаецца з яго, гэтак сама як Менск пачынаецца з ягонага праспекту. Беларусы даўно ўжо з недаверам ставяцца да свае партызанскай натуры, ды толку ад старога брэнду няшмат. Хіба што ў мастацтве, калі выходзіць у свет мадэрновы часопіс з такою назвай «Партызан» і міжволі нагадвае адно толькі назвай сваёй і пра Васіля Казлова, і пра тых пасляваенных гомельцаў-палешукоў.